Gepliyar Azatly Radiosi. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jem programmamy bilen efirde men ýogşan anygyran. Bu hepde Azatlygyň sosial ulgamlarda iň köp görlen, şeýlede iň köp tesir ýalan wideosi Türkmenistanyň spor daýy başlanyny diýen atlan çap edilen wideo boldy. Aşgabatyň üstünden Birleşen Milletler Rumasyna din azatlygy boýunça taýýarlanýan şikayet. Türkmenistan'ın devlet işgarlarının etikası, Türkmenistan'ın Hatay'dan alan raketalarını sine işi varada çap edilen interviyolar, makarlar, Türkiye'nin rayeti bilen onun Türkmen türmesinde saklanyan kakasının akvalı varada geçirilen sökvettöşlük hem köp kazıklanma dörötti. Odal spor daýy barada Türkmen telewizionasynyň şekiller esasynda taýýarlanan wideonyň aşagynda Facebookda galdyrylan tesgir pikirleriň käwirine nazar aýlaýyn. Bu wideo 6-njy aprelde çap edilenden soň oňa gysga wagtda 13 000 gora adam tomosha etdi. Onlar şu tesgir ýazdyrly. Mysal üçin Ceyhun Türkmen atly okuwçymy Türkmenistanda spor daýynyň şekillerini synlap şeýle diýär. Türkmeniň awrayyny diňe Türkmeniň öýüni gaçyrýar. Maskaraçılıktan başka hiç saat değil. İsmiri sülöv olsa boş işler. Millet nalaç olan çün var yar. Hamala sporttan başka işleri yok gali. Bu sport çevrelerine görünece tayyarlık görünürler diyen fikir orta at yar. Niggim Niggim atlı okuzumuz sport çevresine katnaşyanların ellerini nakine mi? Baydaksız sport bolmayar mı? Gov fikir. Emma zorluk gülen edilmeli değerli yar. Tesgir ýazanlaryň arasynda bu çäreni gollaýanlar umumyň azlyk, emma sport maşgalaryny etmäge mezbur edilen işçilere gynan sürülýär. Bu edilen zatlar maskaraçylyk katapyan okuwçylarymyz agdyklyk edýär. Elbetde, bular okuwçylaryň garaýyşlary we olar bilen dol tanışmak hem-de söhbete goşulmak üçin Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Mälim bolýan şeýle Türkmenistanyň sport taý başlanmagyndan öň ýurdun ýaraglygy güýçlerini söwüş taýýarlygyny ýokarlandyrmagy öňükdirilen harby türgünleşik okuwlary geçirildi. Azatlykda bu tema bilen alçap edilen habarlar, makalalar, hususan da Türkmenistanyň Hitaýdan alan raketalaryny syna edenligi barada çap eden makalamyz köp okuldy. Kardeşim Muhammed Tahir'in Hitay'dan alınan raketaların sine gedilisi var adakı makarasından bir bölüğü bilirlikte dinlelim.
Türkmenistan häzirki wagtda ýurtda dowam edýän harby türgelleşikleriň çäginde ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Howadan gorunuş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi. Euroasianet neşeriniň ýazmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň Hitaýdan käbir ýaraglary satyn alandygy, olaryň arasynda esasan HQ-9 we HQ-12 atly gorunuş ulgamlarynyň bardygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Şol wagt bu habarlara Hitaýyň Merkezi Aziýanyň harby pudaklaryny hem aralaşyp başlanlygyny görkezýän alamatlar hökmünde baha berilipdi. Regionyň harby pudagy umumyň aýdylanda Orsiýetiň harby enjamlary bilen üçin edilen. Türkmenistan häzirki wagtda uly görümli harby türgelleşik operasiýalaryny geçirýär. 26 martda düýdansyz ýagdaýda giýjäniň ýarmynda başlanan bu türgelleşik maksady we onuň kime ýa kimleriň garşysyna gönükdirilip geçirilýänligi barada kelamagy söz aýdylmaýar. Emma türkmen mediasında her gün şol harbi türgelleşiklerden video süjetler görkezilýär. Şonda eferler bilen bir hatarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem dürli harbi enjamlary ulanyp harbi türgelleşige fin edýän pursatlaryny görse bolýar. Euroasianet neşri Orsiýetde harbi synçy Vasily Kashina salgylanyp beren maglumatynda esasan Hitaýdan satyn alynandygy çak edilýän şol harbi enjamlaryň türkmen harbylary tarapyndan ulanylşyny görkezýän süjetleriň Orsiýetiň gönünden turmajakdygyny aýtmaga esas bar diýär. Türkmen harbylarynyň bu ýaraglar bilen üpçün edilmegi ýurdun öz harby enjamlaryny diversifikasiýa edip başlanlygyny görkezýär. Bu pudak öň tutuşlygyna dünýäli Orsiýetden import edilýän harby enjamlara baglady diýip Orsiýetde ekspert Euroasianet neşrine beren maglumatynda aýdýar. Howadan gorunuş ulgamynyň söwdasyna Orsiýet uly ähmiýet berýär. Onsoň soňky döwürde Hitaýyň Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harbi aragatnaşygyny arttyryp başlamagy Orsiýetiň göz garaşyndan baha berseň ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan özel Hitaýyň Awganystan, Pakistan we Täjikistan bilen harbi ýaranlyk gurmagy finansiýandygy baradaky habarlar hamana Hitaý Merkezi Aziýada Orsiýetiň orny ýelemäge finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Hitaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Hitaýda öndürilen agyr harbi enjamlar bilen üpçin edilenligini görkezýän bu video görnüşler Ortiýadan bu mesele bilen bagly aladasyny gaýtadan güýçlendirer diýip çagadylýar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Türkmenistan din azatlygy boýunça alada döredýän ýurtlaryň hatarını nagdalýar. Din meseleler boýunça habarlar çap edýän Forum 18 habar gullugy şepde Türkmenistanda türmede saklanýan wyjdan ýeri Bahram Hemdem hüň iş boýunça Birleşen Milletler Romasynda şikayet arzasynyň taýýarlanýanyny habar berdi. Biz bu habar barada hem kysgaça maglumat taýýarladyk. Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen güne geçişte Yehova şayadı olan tutsağı Bahram Hemdemov adatlığa göy verilmedi ve İnnon'un adından Bemga'nın Adam Hukuklar Komitetine şikayet arzası tayyarlanıyor deyip Düyü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kulluğu yazıyor. Bemga'nın Adam Hukuklar Komitetinin 2015 yılında Türkmenistan'a tutsağı edilen 4 Yehova şayadının hukuklarının bozulayanlığı arada çıkaran kararlarını karamadan Türkmenistan'ın hükümeti onların arasında kolgolan cenayeti işlerini yatırmaktan, kompensasiya teklif etmekten ya da gelecekte şeyle kanunun bozmalarını önlenmek koyunca çare vermekten boyun kaçırdı deyip havardaydılar. Din meseleler barada kabarlar çap edýän gurulmanyň maglumatyna görä, gurulmagy edilýän 4 Yehova şahydy dininiň cezasyny harby gurulukdan ýüze öwrenmek üçin tutsak edilip, tutsaklyk wagtynda gynamalara sebäpkär bolupdyr. Forum 18 Türkmenistanyň hökmany harby gurulugyna derek hiç bir alternatiwanyň döredilmeýändigini aýdýar. Yehova şahydlary 52 ýaşyndaky wyjdan ýeri Bahram Hemdemow fevral aýynda ýalan edilen Güne geçişte azat edilenini kaydılan 1500 çemez tutsağın arasında türmeden boşadılmalılığından laap geç olup dururlar. Hemdemow'un öz türme tutsağılığına karşı eden şikayetlerinin ehliği neticesiz olup dur. Tutsak edilen veri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkozdular. Ağır fiziki işlerde işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gazapli urup yeniştiler deyip Yehova şahiyatları Forum 18 havar kulluğuna aydıptırlar. Hemdemow'un Gunnogor levapta Seydi şehrindäki umumy düzgünlü rehmet koloniyasında saklanylýanlygy aýdylýar. Gepler Azatlyk Radiosu Hepdeniň zemininiň leýardyny. Türkmenistanyň döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüň alyp barmak hakyna ýürüýte kanun kabul edilip, onda döwletiň resmi işgärleriniň geýmeli egneşikleri hem bir düzgüne getirilýär. Azatlyk Radiosynyň bu kanun bilen baglylykda Orsiýetli siýasy bilermen, Orsiýetiň Ilimler Akademiýasynyň ýanyndaky Merkez Aziýa, Kawkaz we Balkan döwletleri boýunça ilim merkeziniň müdiri Artýom Ulnyan bilen geçiren söhbetdeşligi hem okuwçylarymyzda uly gyzyklanma döredipdir. Kardeşim, gözelin geçiren sökvetdeşliğinden bir bölü bilelik dedin lalim.
Türkmen resmiyelerinin etikası bilen bağlı kabul edilen bu sonki karar varada näme aýdyp bilersiňiz?
Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый это международный
Меселени aýdyňlaşdyrmak üçin оңа 3 ugrudan çemelesmeli. Birincidene, bu halkara derecesindeki tecrübe, dünya praktikasında çinovniyin etikası diyen zat ozoldan var. Feyrek yağdaylarda, haçanda biri işe alınında, bu dünya kağıt yüzündeki talapları olup galyar. Ağlava yağdaylarda bolsa bu dert desturdur. Dünyanın tas ähli sivilizirlenen yurtlarında emeldarlığın esas prinsipi bu hükümet başındaki hakimiyete ığrarlılıktır. Yurdun başındaki prezidentler, partiler çalışýar, emma çinownik şol bir anyk edýän iýsi bilen gümra bolýar. Berdi bellek geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güýç, ozal hökümetiň ýöredin siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Şonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinownikler üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga yurtlar hem bar. Olarda çinovniň etikasy siýasy rejimi dolu tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму.
Türkmen mediasında görkezilýän görnüşlerden mälim bolýan bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýleri bir meňzeş giýinýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünleriň kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничьей
системе. Умуты тирива гора чиновник, өз сақты пікіріне дегмечілін өңінді беян етмедірлігіне адаты бір зат өкмінді қаралар. Эмма, хачанда бір юртта хич бір адым ресми хакиметі қарсы хич зат айдып білмейян олса, онда яғдайлар басқа чарак олар. Деймек, түркмен хакиметі бұ қануның үсті білен юрдың емелдарлар қатлығыны өңкісінденен бетер өз көзөкчілігінді, контроллігінді сақламағы ұмтылар. Bu yağdaylarda kəvr neticeler öz-özünden peyda bolyar. Yurt basında aqlar yürüdülən siyasetta qarşı öz pikirlerini aydıp bilcek çinovniklerden heder ediyene mengzeyar. Men bunu oppozisiya deyip adlandırmazdım. Yönü, haçanda çinovnikler rejimi qarşı çıxış edip başlasalar, bunun sisteme qarşı ulu zarva bolcaqdığı aydın. Bu kanunu ulanıp hakimiyetler hatta hazır ki yağdaydı da öz pikirini aydıp bilecek çinovnikların sesini temetme üçün kanunu esas dörüttü. Başkaca aydılandı yurt başında akıllar çinovnikçiliği yani emeldarlar katlığını ayrı tin bir tınp hükmünde kontrollükte saklamağı finansiyarlar.
İnimi словами это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Hormatly dinleyijiler, orsiýetli siýasy bilermen Artýom Ulunyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlyň bu hepde has käm okuwçy dinleýiçi eken temalaryň ýene biri bolsa, türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan Kakas barada geçirilen söhbetdeşlik boldy. Meňem bolşal türkmen türmelerinde saklanýan daşary ýurtlylar ol ýerdäki türme şertleri berýärli. Öz ýakynlary bilen gatnaşyk saklamakda, görüşmekde ul kynçylyk çekýär. Anıklarına ediyorlar. Kardeşim Sehra'nın Türkiye'li Fatih Sarı bilen onun kakası var da geçiren tökötteşliğinden bir böyle bilirlik dedin lalim.
Türkiye'nin metbuotunda çap edilen bir haberde 56 yaşındaki Mustafa Sarı adlı bir Türk yüklü sürücüsünün Türkmenistan'da tutsa edilenliği arasında dürlü mağlumatlar veriliyor. Kakınız Mustafa Sarı Türkmenistan'da neyme sebeple tutsa ediliptir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakam Mustafa Sarı 2015 yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalli diş ağır üçün İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilindiğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarının öğrendim. Kakamın tutsak edilindiği arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilçkanları ya da resmileri bize hiç ilgili haber vermediler. Türkiye'de ve belki yurtlarda kadağın olmayan tramadol adlı dermanın 2-3 gramı yanına varken kakam Türkmenistan'a yukuluğu ile baranmak Tramadol adlı derman Türkmenistan'da kadının molonçuynam kakamı zerketten geçen vadına tusak ediptirler. Kakamın ol dermanın Türkmenistan'da kadınlığının havarı yok ekeni. Hazır biz 4 yarım aydan beri Türkmenistan'da tusaklıkta olan kakamdan havar arp bilemiz ok. 2016 yılın 3. Mart'ında Türkmenistan'ın kaziyeti kakam Mustafa Sarı bilen bağlaşıklı yurtta kadının olan dermanı ulanın üçün 7 yıl azatlıktan mahrum edilme varasına karar kabul ediyor. Kakam diş ağır sebeple o dermanı alıptır ve bunu inkar etmeden ok.
Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor.
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağalla etmeye sinirştiniz mi?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin...
Tağalla hem kömür edin deyip katı köp büyü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklığı hiç tad edip bilmeyenliklerine aittiler. Biz hatta Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine kakamı İngolman'la Türk tutsuğuhanasına getirip olmaz mı deyip büyü tutuvam gördük. Yön 2013 yılda tutsakların çalışığı arasında iki yurdun arasında şertnama gol çekilenim olsa Türkmenistan tarafı tayarlığını tamamlanmanlığı sebeple şehirli yağdayına bolmacaklığını ve Türkiye'ye getirilmeli 20 tüvürüğünde Türk tutsakın dokumentler doğru tayarım olsa bu sebepten getirilip bilmeyenliğini Türk konsolluğunun üstüyle öğrendik.
20 saniye ben sesini duydum ondan sonra kendisi ağladı.
Hormatly dinleyijiler, Türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan Kakas barada geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp bardym we şu ýerde nowaty dünýä türkmenleri gepleşigini de berip, siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine ayıran Türkmenlerin ıkval pırsatlarım dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmen diasporası var adakı Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap ve malıp barayan Devlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türk sürüjileriniň türkmen sanlaky problemalary. 46 yaşındaki Mustafa Sarı inni uzak vaqtdan beri yük maşin sürüyer. Ol bu edipenin çağınına şu neçenini onlar çoyurda sapar etdi ve dürlü tecrübeleri baştan geçirdi. Emma onun Türkmensanı eden sonku saparının doğamını yüz ve yüz olan probleması önkü tecrübelerin hiç birine menzemedi. Cenab Mustafa Sarı hazır türmüdü. Ona 7 yıl iş kesilendi aydılıya. Türkmen hükümeti onun yağdayı var arada kelam ağız söz aytmayar. Emma Mustafa Sarı'nın oğlu kakasını diş ağırsı üçün alan 2-3 gram tramadol bilen saklananlığını ve berilen bu cezanın asla adalatlı değerliğini aydıya. Mustafa Sarı Türkmenistan'la şeyle problemalar bilen ıydgiderli yüz ve yüz olayan Türk uluğu sürücülerinin dine veri. Azatlık radiyası bilen sökötteşi olan Türk yölü sürücüler sonku dövür olara karşı Türkmenistan'la dürlü çeklendirmelerin giyizliyenliğini. Hatta yük eltenlerinden son oların drolvalardan daşarı çıkmağına da ruhsat verilmeyenliğini aydıyarlar. Olur bu yağdayın sebebine düşünmeyerler ve yerli resmilerin hem bu çarelerin sebebi arada olara hiç gili düşünürüş vermeyenliğin aydiyalar. Azatlık radiyası Dünya Türkmenler Gepleşiginin ınha bugün sanını Türkiye'den Türkmenistan'a ıydıderli yük taşıyan Türk sürücülerinin doğuş geliyen problemalarını koyunturuyor. Gepleşiginin mekmanları Türkmenistan'dan yük alıp geliyen Türk yük lovu sürücüler toparından Mustafa ve Murat Dağlar. Mekmanda onlar bilşeyalı Azatlık radiyası geçen hepte Türk yük lovu sürücülerinin Türkmenistan'daki tecrübeleri varasından ıydı giderli materyallar çap etti. Azatlık radiyasının Facebook sosyal ulgumdaki Azatlık radiyası adlı sayfada çap edilen para alma için arasaçılık kazası öme sürülüyor diyen. Murat adlı Türk yük lovu sürücüsü yani ol Murat şu vakit bizim aramızda otur. Gepleşigimiziň mehmany sökötdeşimiz anha şol Murat bilen geçirilen sökötdeşligi galdyrylan tesirlerden birine Leyla Yılmaz diýen dinleyijimiz şeýle tesir galdyrypdyr. Yok men ananamok Türkmensanyna beýle erwet diýmäge hakym yok. Türkiýe ýaly adamlary öz erkine göý bören mahalyň Türkmensanyny hem terrorçylar köpeler öz özüňden beýdip ýaman gürläp oturma. Türkmensanyny beýle halamaýan bolsaň gitmeňmi? Bir Türkmensanyndan gatrazy hemme zat tebigi, ýagny organiki ýöne Türkmensanyny prezidentinden bir haýyşym ma türkmen durmuşa çykan türkmen raýatlary maşgalaty bilen Türkmenistana gaýdyp ýaşamak isleýärler. Bu urda bir ferman çykarsa adamymyzy Türkmenistanyň raýatlaryna kabul etse gaty gowy boljak. Haýyş edýän şeýle mümkinçiligi döredin. Türkmen denanlaryna öýlenenler bärde gaty köp we Türkmenistana gidip ýaşamak isleýärler. Kabul etseler ýeterlik deyip öz garayışını yazıptır. Havva Hormat Radyo dinleyiciler ve sökötleştirir mekmanlar ınha Azatlık Radyosu'nun azatkabar.com internet sahipasına açılan Türk sürücülerinin Türkmen sanlaki problemalar adlı formalarla tesirlerin birine olsa Şöhrat adlı dinleyici men Türk sürücüsüne katı kıyna çildiriyen sebebi bizim sürücü Türk'ü yük taşıyaz. Biz bu yerde arkayın gezip biliyaz deyip tesir galdyrypdyr. Hawa Türk yük ulu sürücüleri Mustafa ve Murat anha siz şu an Türkmenistan'dan Türkiye'ye yük getirýärkeniz yollu düşlenlerinizde Azatlyk radiosuna interwiu berýäňiz. Gelin ondan sökötleşýümizi şeýle alyp baralym. Size sowallary kardeşim Sehra versin. Sizin verjek maglumatlaryňyza men dinleyijilerimize terjim etip bereýin.
Tamam, olur. Tamam.
İlki bilen ýangy tesir aradaky pikirinizi öwrenmek isleýäs. Leyla Yılmaz adly türke durmuşa çykan bir dinleyijimiziň aýdyşy ýaly siz Türkmenistan'ı halama yalnızma.
Biz Türkiye'nin hakkında hakaret etmiyoruz. Türkiye'nin prezidentine hakaret etmiyoruz.
Biz Leyla Yılmaz'ın tesirde aydışı yağlı Türkmenistan'a ehkermetçilikli söz aydamız yok. Yurdun prezidentine hem yaman söz aydamız yok. Yurdun kanunlarına hem neyleliğimiz yok. Biz dine kanunlar çeğinle bize dörödülen kıyınçılıkları ve bize karşı koyulan çeğeklendirmeleri ayan etmek istedik. Ona neyleliğimizi bildirmek istedik. Biz Azatlık Radyosu'nun üstü bilen dine Türkmenistan'a Türk yük uluğusurucuları için dörödülen emeli kıyınç çılıklar ve çeklendirmeler var arada gurrun gozgomak istedik. Men 8 yıldan neler Türkmenistan'a yükü gidip geliyen şon çiğnem yağdayları katı goğuyleyen.
Sadece kanunun içerisinde bizim yaşamış olduğumuz sıkıntılar dile getireceğim. Ben 8 senedir gidiyorum geliyorum oraya. Biliyorum yani biliyorum.
Son kuvaltlarda Türkmenistan'da sizin yağlı yükülü usurcular için neyemi ütkede yanlı tezelikte girdilen çeklendirmeler arasında maglumat bereyseniz.
Sehra bu soruva sürücü Murat cevap verecek diye. Hava Murat sen cevap ver son sen aydanını men tercüme edeyim.
Düşe dışarı çıkmayı komple yasaklamışlar. Yani Türkler park dışına çıkamıyor.
Türkmenistan'a yük uluğu düşölgelerinin sürücülere dışarı çıkmayı düğümünden kadangan ediptirler. Yani Türk sürücüler düşölgeden dışarı çıkıp bilen oklar. Düşölgenin her kapısına 3-4 tane polis koyupturlar. Men vakalara şayet olanların bir hükümünde sürücüler toparımızın yol başçası Mustafa Ağa söz namatını veriyen.
Her kapıya 3'er 4'er polis dikmişler. Baş şoförümüz konuşuyor diyor bak görüyor musun?
Hava Mustafa Ağa sizin öz mağlumatın kaydın son beni tercüme edeyim.
Ekmek almaya gitme yok, sigara almaya gitme yok. Tuvalete bile askerin eşliğinde gidebiliriz şu anda Aşkabat'taki yeni yapılan siteyen kadar.
Yük uluğu düşölgelerinden dışarı çörek almaya, çilim almaya iyi veren oklar. Hazat Khan'a hem eskeri bilen gidiyen. Edil Hedir Aşkabat'ta teyze vurulan yük uluğu düşölgelerine şeyle çayaklendirmeler var. Bu katı ulumaz karışılık. Hiç kimem şeyle çayaklendirmelere karşı ne ailelik bildiren ok. Türkiye'nin Aşkabat'taki konsolluğuna ıyd giderli can ediyen. Ama onların pingini de del. Yük uluğu sürücüsü olanımız için konsolluğa can eden makalayımı derrağı bize şeyle soğuru verip başlayalar. Derman getirdin mi? Zenan bilen tutuldun mu? Arak içtin mi ya da çilim çektin mi? Türk konsolluğundan yük uluğu düşölgesine durulgusuna gelip bize koyulan çayaklendirmeleri yerine görmeğini istedik koyulun hiç kimin gıdıklanmadan. İn ağzından yük uluğlarının durulgusuna bir gelip görse bizim gönlümüz için kovu olardı. Türkmenistan'a kaynansalam yüz tutup yağdayı düşündürüp kömek sorap bilecek başka yerimiz yok.
Türkmenistan'da da biliyorsun kimseye gidip de biz derdimizi anlatabileceğimiz bir kurum yok.
Yük uluğlarının durulgusundan dışarı çıkaran oklar dediniz öyle. Para verip dışarı çıkacak olanlar ya da çıkanlar var mı?
Yok abicim yok kesinlikle dışarı çıkış yok.
Yok düğümünden dışarı çıkaran oklar. Min fikrime göre bu yağdaydan yurdun prezidentinin ve cevapkar yolbaşlarının haberi yok. Kıynansalam yurtta korrupsiyo düzgünü ağalık ediyenin için min fikrime göre bu teyze çeklendirmeler Türk yük uluğu sürücülerinin aylıklı manada para almak için oylanıp tapılan olmalı. Biz Türkmenistan'a turist dökümününe gelmeye gidemiz yok. Bizim Türkmenistan'a yük akiden mahalayımız alayan nizamızın mükürüdü oğul 15 günlü. İnnim olsa 10 gün içerisinde azaldırılı. Biz şu vakit 5 yük uluğu olup tirkeşip geliyiz. Ve 5'imiz de şeyle yağdaylara şayet olup bunları başımızdan geçirdik.
Yolda 5 arabayız. 5 arabanın 5'i de hepsi aynı sıkıntı yaşayan insanlar.
Fekra, Muradam öz fikrini koşmak istediye. Hani Muradam dinleyeli. Son men 10 aydanlarını tercüme et bereyim.
Ver taksiciye parayı. Taksici ne alacaksan alsın gelsin. Ya taksici ne bilecek benim ne yiyeceğimi ne alacağımı?
Halisler taksiçiye ver pulunu. Neyme almalı olsa alıp gelsin diyeler. Taksiçi nereden bilsin ben neyme içeceğini mi? Neyme yani hağlayan mı hağlamayan mı? On sonum alıp gelin iyi içkisi 30 manat da olsa menden 50 manat alacak olup duracaklar.
Malzeme 30 manatsa bana diyecek 50 manat.
Sehveteşler yukulovları durulgasının daşına çıkmak kadağınçlarının sebebi Türkmenistan'da dolar varasında gerilen çeklendirme olup bilir mi? Siz şeyle çeklendirmenin sebebini sorup anıklayacak olup gördünüz mü ya da sizin fikrinize göre bunun sebebi ne mi olup bilir?
Ben anlamıyorum yani insanların şehir merkezine gidip de bir yemek yemesi, kafede oturması.
Men bu yağdayın sebebine aklım çatan yok. Yukulov sürücüsünün düşölgeden dışarı çıkıp şehrin merkezine gidip restoranına iyi içmeye ya da kafede oturup dinç almağını kadağın etmenin sebebini düşünüp bilem yok. Dışarı yurtdurları aslında öz ülkene koy vermeli. Haz köp valyuta soğup yurda girdeci getirir yani. Ödünüz bilyanız Antalya'da Türkler dışarı yurtdurların valyutalarını soğumak için onlara ne akil koğuşa meleşeler. Men bu kadağınçılığın mağazını düşünüp bilem yok. Türk yük uluğu sürücüsünü öz erkene koy ver. Koy olur in ağzından 100-200 dolar pul soğusunlar. Yurduna girdeci getirsinler. Eğer biz bir kanun iş ediyen olsak onunla gururunu yok. Bizi derrağı tutsak edin ya da deport edin. Kanun ona karşı hareket eden mahallemiz onun cerimesini çekmeye biz razı. Yönü. Göz önüne getirip görün. Karavanıp gelmeye ruhsat veren oklar. Her kaydışın meali Hacatkan'a giden de yanında polis ya da esker gidiyor. Men olurum anında ne hil düşüncenin bağırdığına göz getirip bilem yok. Umuman yurtta erkinlik yok. Öz halkının hem erkinliği yok. Yankı tefirde Leyla Yılmaz'ın hem aydı şeyali. Yönü sonunda da Azatlık Radyosu'nu söyleyen yağdayı ayağın eden mahallemiz birazcığım olsa düzeler deyip umut ettik. Aslında Türkmenistan katı koğu yurt. Yönü yukarı katlak durmuş şeritlerini hazam yaramazlaştırıyor.
Yaport yapıyorsun yap. Razıyız. Kanunlar dışına çıkıyorsak tamam. Ama düşün ya bir yemek yemeye gidemiyorsun. Böyle bir zihniyet olamaz yani ya.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.